Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Veľa je takých historiek, že prišiel treba z Tatry a prišiel tam a zaplatil všetkým ľuďom, ktorí tam v tom čase boli.
Veľakrát urobil to, že citujem informáciu, požičal si odo mňa peniaze, aby ma mohol pozvať do baru.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Ten argument, prečo ho vlastne vyhodili z tej telke, že je bordový a opuchnutý ako prasa, že toto nemôže ísť na... takto vulgárne a že to nemôže ísť predsa na obrazovku. A to a poslali ho domov a on plakal v šatni.
Pani Elena sa vlastne rozviedla s Karolom v 85. niekedy vo februári. A o týždeň už mal ďalšiu svadbu.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Nežil v správnom čase, na správnom mieste, v správnej dobe. Nemal peniaze, na rozdiel od Gota.
Exkluzívna štvordielná podcastová limitka z dielne Bauer Media. Nový diel vždy v piatok. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Vítajte v podcaste Ako ľudstvo objavovalo telo. Moje meno je Lívia Hlavačková.
Ja som Terezia Tomášovičová.
A dnes budeme rozprávať o takej špinavej, nechutnej, hnusnej téme o hygiene.
A možno bude aj voňavá, pekná a príjemná.
To je pravda, pretože hygiena môže byť kadejaká. A táto téma ale rozhodne so sebou väčšinou máva veľa rôznych nejasností, nepresností a povier, ktoré sa tradujú o tom, ako ľudstvo objavovalo tú hygienu alebo aká tá hygiena bola v histórii.
Takže dneska budeme boriť tie mýty.
Budeme boriť mýty. A ja začnem rovno prvým. To začnem tým, že hygienu si ľudia často predstavujú, že je len čistota. A to nie je pravda. Pretože čistota, hoci súvisí s hygienou veľmi úzko, aj to súčasť hygieny, nie je to vôbec jediná vec pri hygiene. Hygiena je totiž to súbor akýchkoľvek praktík pre udržanie zdravia alebo zabránenie šírenia chorôb. A hovoríme teda nielen o osobnej hygiene, teda ako sa človek umýva, ale aj o hygiene napríklad nášho obydlia alebo spánkovej hygiene, lebo spánok je dôležitý pre zachovanie nášho zdravia, ale napríklad sa riešia aj hygiena potravín alebo vody. A pranie bielizne tiež patrí do hygienických praktík a riešia sa aj hygiena napríklad veterinárna alebo medicínska hygiena, čo zase je hygiena zdravotníckych pracovníkov, ale aj napríklad environmentálna hygiena, životné prostredie a napríklad častice v ovzduší alebo hluk pôsobia na naše zdravie. Takže hygiena nie je len čistota, hygiena je veľmi široký, veľký vedný odbor. No a my samozrejme nemáme šancu hovoriť o všetkom tomto, takže my sa viac zameráme skôr na tú osobnú hygienu a veci, ktoré s tým budú nejakým spôsobom súvisieť.
Do histórie archeológie je veľmi zaujímavé. My sa k tomu staviame trošinku inak, pretože my hygienu, hygienické návyky zvykneme vnímať z pohľadu tých jednotlivých antických kultúr a rôznych civilizácií ako súčasť civilizačného procesu. Takže nejakú uvedomelú činnosť smerujúcu k niečomu, a ja vysvetlím, prečo tomu tak je, lebo my sa tuto už hneď rozchádzame na úvod. Podstata tej kultúry a hygieny súvisí v najstarších civilizáciách alebo tých prvých mestských štátoch s nejakým božstvom alebo s vyššou mocou. Pojmy čistota a nečistota sa vlastne chápu v kultovom alebo religióznom alebo rituálnom, prípadne symbolickom zmysle. Takže nie je to len umývam sa, aby som nemal špinavé ruky, ale niečo tým symbolizujem. Tá očista tela súvisela vo všetkých týchto kultúrach aj s očistou ducha. To je veľmi zaujímavé. Takže nie je to len nejaký súbor úkonov, samozrejme, ktorý smeruje k udržaniu toho zdravia a odstráneniu všetkých škodlivých príčin alebo možností nákazu svojho obydlia a tak ďalej. Ale je tu aj niečo navyše, je tu ten nejaký hĺbší alebo vyšší zmysel. K udržaniu čistoty v tých najstarších civilizáciách boli vyslovene určení kňazi alebo šamani, a neskôr, ako v druhom rade, vladár, panovník, faraón, alebo ako to zoberieme, ktorý často v podstate zastával najvyššie božstvo alebo bol sám najvyšším kňazom. Neskôr to bol teda panovník a jeho dvor, ktorý bol vzorom šlachte a odtiaľ sa tieto hygienické normy a návyky šírili ďalej medzi mešťanov a teda pospolitý ľud. Ale každopádne starostlivosť o to telo a telesná hygiena sa obvykle chápali ako záležitosti profánne, ktorých účelom je teda fyzická očista, Ale z toho historického pohľadu na tieto kultúry a civilizácie je tá telesná čistota vždy spájana aj s duchovnou čistotou. Takže telesná čistota bola vlastne jeden z prostriedkov k tomu duchovnému očisteniu. To znamená, že tá hygiena a očista tela má vždy aj tú symbolickú alebo tú sakrálnu nejakú rituálnu rovinu.
A to je veľmi zaujímavé aj z dnešného pohľadu na hygienu, pretože z pohľadu to, čo som hovorila, to je dnešná definícia hygieny, ktorú má aj vlastne Svetová zdravotnícka organizácia, má túto definíciu hygieny. A z dnešného pohľadu na hygienu, hygiena dokonca predchádzala ľudí. Hygienu nám vlastne, základné hygienické praktiky nám vlastne objavila evolúcia, a nie až tak my. Pretože už niektoré jednoduché formy živočíchov majú, robia nejaké praktiky, inštinktívne majú nejaké správanie, ktoré vieme označiť za hygienu z pohľadu práve tej prevencie chorôb. Napríklad žubrienky ropúch sa vyhýbajú iným žubrienkam, ak sú nakazené nejakou konkrétnou hubovou nákazou, oni sa im proste vyhýbajú. Rovnako ako my sa napríklad vyhýbame, keď vidíme človeka, ktorý je nakazený a smrká, má červený nos a podobne, tak máme tendenciu od neho tak sa nejak bočiť. A robíme to veľmi prirodzene. A veľmi prirodzene aj napríklad nejaké ryby si vyvinuli schopnosť zistiť, keď v okolí je škodca špecificky pre ich vajíčka, ale to je baktéria, to není, že oni ho vidia, oni nejakým spôsobom to zistili a tomu miestu sa potom vyhnú, až kým nenájde nejaké bezpečné a nakladú vajíčka tam. Mravce zasa sa im ukázalo, že oni majú také pohyby, ako keby sa umývali alebo čistili a tým sa zbavujú nejakých húb na svojom povrchu tela. Podobne sa napríklad netopiere zbavujú parazitov a pri opiciach tam môžem rozprávať od aleluja, pretože tie veľmi dobre poznáme, také tie, ako sedia v tých komunitách a zbavujú sa jeden druhého vší, tak to je v podstate tiež hygienické správanie, lebo sa zbavujú parazitov, ktoré by mohli prenášať. Ale napríklad sa pozorovalo aj správanie toho, že matky, myslím, že to boli šimpanzov, utierali svojim mláďatám zadky po stolici a zároveň tiež to boli šimpanzi, si očistia penis po párení. Takže to je vyslovene hygienická vec. A myslím si, že viacerí majitelia auta vedia, že vtáky si radšej zvolia pre svoje výkaly ich predné sklo, než vlastné hniezdo, ktoré si udržiavajú veľmi, veľmi čisté a aj to patrí k hygiene a to je tiež niečo, čo má veľmi veľa živočíchov, že nekadia do svojho príbytku. A takýchto príkladov by sme mohli rozprávať veľmi veľa, ale to je vlastne veľmi moderný pohľad na hygienu, pretože naši predkovia určite týmto spôsobom o hygiene vôbec nerozmýšľali, ale myslím, že bude veľmi zaujímavý ten pohľad toho súčasného.
My to tu trošku minulého konfrontujeme.
Áno, že ako to bolo, lebo mnohé veci, ktoré vlastne považovali naši predkovia za hygienické a niektoré veci, ktoré my dnes považujeme za hygienické, nemusia nutne súvisieť s tými chorobami, ale sú veľmi dané práve, ako si hovorila, náboženstvom, kultúrou a kadejakými inými vplyvmi, ktoré sa menili. A je totiž to predpoklad, že hygiena je v podstate inštinktívna a teda daná evolučne a že súvisí s tým, čo nám je odporné, že ľudia sú vlastne prirodzene sa majú tendencie vyhýbať veciam, ktoré sú im odporné a robili zaujímavú štúdiu, jeden pokus na 40 000 ľudí zo 165 krajín, to je moderná vec, a keď im ukazovali rôzne obrázky rôznych úplne normálnych vecí a takých veľmi nechutných vecí a oni si tú škálu urobili podľa toho, že čo vedeli, že toto by mal väčší prenos, väčšia šanca, že tu je prenos nejakej choroby a práve na tých 40 000 ľudí zo 165 krajín, takže ten kultúrne rozdiely sú troška zotreté v tom výskume, sa ukázalo, že veci, ktoré ľudia považovali za a nechutné a fuj a budem sa tomu vyhýbať, sú práve také, ktoré súvisia s tými chorobami.
No, z pohľadu zase histórie alebo archeológie alebo teda vnímania obyvateľa jednotlivých tých antických civilizácií, keby sme sa napríklad pozreli do antického Grécka alebo Ríma, tak tam človeka znečisťujú rôzne úkony, nielen takej tej fyzickej úrovne a fyzického charakteru, ale človek môže byť znečistený napríklad pohlavným stykom, alebo tým, že príde do kontaktu so smrťou, napríklad v jeho dome alebo v interiéri niekto zomrie. Samozrejme, tam sa očisťuje ten dom, ten priestor, tá izba, ale očisťuje sa aj on sám. Takže to sú napríklad veci, ktoré tiež racionálne sa na to v súčasnosti už pozeráme trošku inak. Takže napríklad rituálne znečistené boli ženy po pôrode alebo dokonca po potrate, alebo ženy alebo muži, tam nezávisí na pohlaví, pri nevhodnej obeti.
Nevhodnej obeti? Presne to, čo znamená? Tak.
No, tak netrafila si správne božstvo a správny dar, no takže si vlastne ty sama bola predmetom toho rituálneho znečistenia, musela si sa správne očistiť.
OK, to
napríklad niektorí grécki hrdinovia, máme to zachované v tých gréckych mýtoch a legendách, sa chceli rituálne očistiť zo šialenstva. To napríklad tiež ako s nejakou špinou, ako fyzickou nesúvisí. No a toto očisťovanie zo šialenstva prebiehalo tak, že ženy okolo tohto hrdinu zapálili v kruhu kadidlo a priestor okolo neho oprskali vodou z troch rôznych prameňov. V podstate vytvorili nejaký dočasný rituálny priestor, v ktorom prebiehalo toto očisťovanie. Takže to, ako my chápeme v súčasnosti tú špinu, alebo niečo, čo je pre nás nepríjemné, odpudivé, to sa namile vzdialuje od toho chápania v minulosti, a to sme len pri Grékoch a Rímanoch. Keby sme išli hlbšie do histórie, tak možno zistíme, že problém bol niečo, čo my v podstate vôbec nepovažujeme za problém, a je to prirodzený telesný prejav alebo jav.
To určite áno. Neviem, či sa nám niečo veľmi zachovalo z práveku, čo sa týka nejakej hygieny, či už toho alebo iného pohľadu na hygienu. Ako ja som zachytila skôr pokus, ktorý bol moderný a simuloval žitie právekého človeka. Išlo pokus z roku 2007, ktorý robili v Švajčiarsku. Našlo sa 10 dobrovoľníkov. Jedno z toho bola rodinka s nejakými adolescentnými deťmi, ktorí súhlasili, že 4 týždne budú žiť v kontrolovaných podmienkach, ktoré mali simulovať práve nejakú dobu kamennú. A im to nastavovali archeológovia podľa nálezov a podľa rôznych vecí, aby to mohlo čo najbližšie tomu, žili v nejakom parku. Museli ich poučiť, že čo tam môžu a nemôžu v tom parku, to bola jedna z vecí.
Ale musela byť drsná simulácia.
Áno, ale akože natáčala ich aj kamera, že to bolo, že ich sledovali. No ale čo pre mňa medicína bolo tam celkom zaujímavé, že samozrejme im urobili veľmi, veľmi dôkladnú medicínsku prehliadku predtým a potom. No a z pohľadu medicíny zaujímavý nález bol na ich zuboch, pretože počas toho, ako tam boli, niektorí z nich kašľali na celú zubnú hygienu a niektorí z nich používali halúzky na zotieranie plaku, a čo sa predpokladá, že mohli robiť aj naši práveky predkovia, ale že nebolo to úplne dostatočné toto zotieranie, mali oveľa viacej plaku na zuboch po skončení týchto 4 týždňov, ale zmenili sa im baktérie v ústach. Veľmi výrazne, že predtým tam mali oveľa väčší pomer baktérií, ktoré spôsobujú kazy, a ako žili vlastne...
Upravili stravu,
nemali tam žiadne nejaké také rafinované cukry, vôbec tam mali oveľa menej sacharidov, tak sa im za tie 4 týždne sa im zmenili baktérie tak, že vlastne mali tam oveľa menej baktérií, ktoré spôsobujú kazy, a všeobecne aj nemali nejaké zápaly ďasien ani nič podobné. Čo viem, že aj archeologicky sa našlo, že práve k ľudia nemali nejako veľmi pokazané zuby, že skôr, akože našlo sa aj to, ale až v neskôrších obdobiach, keď mali viacej sacharidov v strave.
Bolo to naozaj minimálne percento, a toto minimálne percento sa ku podivu v takej bežnej populácii udržiavalo až do obdobia raného alebo vrcholného stredoveku. Čo samozrejme súvisí so stravou. Je to veľmi ťažké povedať takto nejako zo všeobecnenie, alebo ako globálne, ale tá kazivosť tých zubov bola výrazne, ale výrazne menšia ako v súčasnosti.
Ja som potom už preskakujeme obdobie, ale ja som na stredoveku našla číslo, že tá kazivosť bola okolo 20%, to čo u nás je to okolo 86-90% zubov.
A to závisí podľa toho, že kedy v stredoveku.
Áno, samozrejme.
Pretože tie skoršie storočia, také 9 až 13, tam bolo dokonca len, že 5-10%, a bola to populácia nie je nejaká uniformná, alebo áno, proste kde nejak zobrata, ale tá moja vzorka, tak to boli obyvatelia Prahy dokonca. A tiež sa to nedá povedať takto komplexne, ale vyslovene 5-10%, čo je úplne minimum.
A podobne to bolo aj v tých archeologických, čo som našla, tých právekých, ale zároveň tam objavili, že zubný kameň bol dosť častý, takže zubný kameň vzniká tým, že vlastne vytrdí sa ten plak, ten povlak na zuboch, nevyčistený, sa tam naukladajú minerály, a tak vzniká zubný kameň, takže keď nemáte plak, nemáte zubný kameň. Takže zubný kameň bol celkom častý, ale ten kaz bol oveľa zriedkavejší. A inak som k tým právekom našla akurát tak informáciu o tom, že predpokladá sa, že sa možno v niektorom období práveky ľudia holili alebo si strihali brady, lebo sa na nejakých nástenných malbách, tuším na území dnešnej Ukrajiny, našli obrázky mužov, ktorým vyzerajú, že majú strnisko. Ale je to taká, pokiaľ som tak pochopila, tak je to skôr taká špekulácia, lebo veľa sa to o tom nenašlo.
tá interpretácia tých malieb a rytín je, nazvime to, ako dosť pofidérna záležitosť a tu stojíme na veľmi tenkom ľade. Niektorí sa nevedia zhodnúť ani na to, či sú tie výjavy antropomorfné alebo zoomorfné, alebo úplne štylizované. Takže veľmi, veľmi ťažko je niečo interpretovať z toho jaskyného, násteného umenia. Ale zaujímavé je, že ja som sa tiež len dočítala, nemám k tomu nejaké ako osobné zážitky z výskumov, že pravdepodobne v tých skorších obdobiach, či už paleolit alebo neolit, dochádzalo k depilácii ochlpenia. Nevieme veľmi špecifikovať akého a pravdepodobne sa na to používali ulitníky alebo mušle, škeble, lastúry a toto ochlpenie bolo vyslovene
akože,
nazvime to, buď zodierané alebo takýmto spôsobom vyťahované. Tiež sú to také teórie, ktoré je veľmi ťažké dokázať,
No
ale z obdobia praveku, konkrétne doby bronzovej, už máme napríklad veľmi veľa britiev, ktoré evidentne svedčia o nejakej údržbe tváre, o holení, zastrihávaní a tak ďalej. A tieto britvy sú zaujímavým ukazovateľom práve genderovým na pohrebiskách, lebo britvy niekedy spolu s brúsnymi kamienkami sa dávali mužom do hrobu.
Takže tam je to jasné.
Tam je to jasné. V podstate sa vyskytujú aj v minojskej a mykenskej kultúre. Potom v dobe bronzovej už aj na našom území to je veľmi častý hrobový prídavok. A je veľmi zaujímavé, že napríklad v Poľsku na jednej lokalite sa na takejto britve našli ešte aj zvyšky fúzov. Normálne takto, akože organicky zachovaný materiál vo veľmi dobrých podmienkach. No a napríklad severské nálezy, ktoré boli tiež dobre zakonzervované, v drevených rakvách odhalili, že vlastne ten pochovaný muž mal veľmi nahladko oholenú tvár, takže je možné, že ho ako keby posmrtne, postmortem upravili takýmto spôsobom do tej rakvy.
Tak to znie zaujímavo a súvisí to s hygienou tým, že samozrejme v tých vlasoch a ochlpení sa veľmi ľahko môžu nachádzať rôzny parazity, pšiblchy a podobne, takže zbavovanie sa ochlpenia môže byť samozrejme vždy aj estetickou záležitosťou, kultúrnou a určite aj bolo, ale naozaj z pohľadu toho moderného pohľadu na hygienu mohlo ísť pokojne aj o odstraňovanie škodcov, pretože hoci práve keď ľudia alebo aj staroveky, alebo naši predkovia nemali znalosti o tom, koľko chorôb dokážu tieto parazity prenášať. Určite im to nebolo príjemné.
Ja by som v tom najstaršom období ešte pri prechode od toho lovecko-zberackého spôsobu života na ten usadnutý alebo usadený typ, ten sedentárny, tak tam bolo určite kľúčové pre tieto prvé komunity vyriešiť vynášanie výkalov alebo tých exkrementov zo svojich obydlí. Nemáme na to žiadne archeologické dôkazy, lebo pravdepodobne išlo o taký typ materiálu, ktorý sa nezachoval, či už nejaké drevené vedierka, prútené koše a tak ďalej, už čokoľvek to mohlo byť. Ale chcem tým povedať, že tí lovci zberači, teda ten paleolitický človek, tento problém riešiť nemusel. Tým, že sa presúval tou krajinou. Ale ako náhle sa to osídlenie niekde stabilizovalo na jednom konkrétnom mieste, vytvorila sa tam stabilne žijúca komunita, tak táto primárne musela riešiť teda ten odpad, ktorý sa tam hromadil tak, aby neohrozil zvyšných členov tej komunity.
To určite pokračovalo a vieme, že pokračovalo potom aj v ďalších obdobiach. A to už sa dostávame do staroveku, kde asi máme oveľa viacej nielen nálezov, ale aj rôznych už historických zápisov. Ja som napríklad, keď už som spomínala tie zuby, tak ja som zachytila z rôznych možných kultúr zachované rôzne zlaté a niekedy aj dekorované špáradla na zuby, ktoré sa používali napríklad Sumeri, Babylončania mali špáradla a v Číne starovekej, v rôznych kultúrach sa skrátka objavili špáradla rôzneho materiálu, tie zlaté sa samozrejme ľahko dokázali zachovať a aj tie zuby sa naozaj, že starali sa o nej rôznymi paličkami a napríklad prvá žuvacia palička, ktoré rozžúvali jeden koniec a tým si potom zotierali zuby, sa objavila vo viacerých kultúrach. A prvá vôbec kefka, to som našla až taká tá naša klasická.
Taká s tými štetinami, áno.
Tak tá, tu som našla, že bola až po našom letopočte, takže ostaneme ešte predtým, ale
Bola dokonca ďaleko, už za prelomom letopočtov. No ale čo sa týka tých zubných kefiek, tak je pravda, že najskôr sa zuby čistili buď tými rôznymi špáradlami, tie už sú, ako si spomínal, tak okolo roku 3000 pred našim letopočtom práve v oblasti Mezopotámie zachytené. No a takouto tradičnou zubnou kevkou z tých organických materiálov, z tej rozžúvanej vetvičky, si teda čistili zuby aj v Mezopotámii, v Indii, v arabskom svete, tam sa dokonca volá misvak a má tiež aj náboženský charakter, kombinuje sa aj s rôznymi práškami na zuby, či už s výťažkami rúží, alebo s takými, nazvime to, predchodcami zubných pást. Napríklad z egyptských papyrusov vieme, že Egypťania si zuby čistili zmesou soli, korenia, metových listov a kvetov kosatca dokonca. Egyptiania vyrábali ešte aj taký prášok na zuby, kde popol z volských kopít a pálených vaječných škrupín zmiešavali s nejakými olejmi alebo s vodou.
A to sa zachytovala aj ja.
No, takže to sú také trošku už agresívnejšie, možno aj abrazívne záležitosti. No a vzhľadom na veľkú obľubu cesnaku práve v starovekom Egypte, Egypťania používali aj rôzne vodičky alebo rôzne spôsoby na zlepšenie dýchu, takže zvykli žúvať napríklad metové listy alebo škoricu. To je také zaujímavejšie. No a čo sa týka tej zubnej kevky so štetinami, tak prvé tieto štetiny boli používané diviačie. To bolo dosť nákladné. No a tieto štetiny diviaka boli upevňované na tej bambusovej alebo kostenej rukoveti. Keďže pochádza z Číny, tak tam ten bambus dáva zmysel. Samozrejme, u nás už boli rôzne variácie z iných materiálov. No a prvé kevky boli v podstate veľmi hodnotnými, luxusnými a umeleckými predmetmi a tieto štetiny sa, samozrejme, tie diviačie boli dosť ťažko zohnateľné, takže sa potom používali napríklad konské chlpy alebo konská srsť.
Tie som zachytila aj ja a mňa ešte, keď už hovoríme o tých, už troška preskočím do troška iného obdobia, ale stále sme staroveku. Mňa zaujalo pri používaní čistenia zubov, že používali Rímania moč.
Áno, zubné prípravky na báze moču to vyčalo.
Ale ako tam sa dokonca teoretizuje, lebo oni to aj vravali, že keď si budú umývať tie zuby močom, tak budú belšie. A tam sa aj teoretizuje, že tým, že tam bol je ten amoniak, tak to naozaj mohlo fungovať. Ale teda akože nechcem, nie je to pre mňa veľmi hygienická a
predstava. Takže kto si na výlete zabudne zubnú pastu?
Tak nech neskúša používať moč.
Máme tu napríklad z obdobia antického Grécka a Ríma aj iné skvelé nápady, ktoré pôsobia tak trošku ako bezbolestnejšie. Napríklad mirha, ktorá vraj pôsobila na odstraňovanie škvrn na zuboch.
To som nezachytila. Ja som zachytila, že používali napríklad ocot a víno zriedené ako ústnu vodu, alebo rôzne slané roztoky, že používali ako ústnu vodu.
Poväčšine aj zmesi popola, listov, rúže, orechov a takéto rôzne drevené uhlie napríklad a prípadne nejaké aromatické látky sa používali na tie zubné pasty. Zaujímavé je, že okrem tých šparadiel alebo paličiek, s ktorými sa čistili zuby, zachytávame v archeologickom materiáli aj celé súpravy, povedzme, že prvé toaletné súpravy. Mm-hmm. Tie sú tiež z územia Mezopotámie, konkrétne z lokality Ur. Datujú sa tiež okolo roku 3000 pred Kristom a ide o zlaté špáradlo, pinzetu a ušnú lyžičku.
Ušnú lyžičku?
Ušnú lyžičku. Ja sa k ušnej lyžičke ešte vrátim, lebo to je úplný luxus.
Vôbec neviem predstaviť ani, ako sa mohlo používať.
Ešte len ja trošku preskočím. Takže okrem tých dentálnych šparadiel, napríklad Rímania, keď servírovali nejaké väčšie hostiny, tak ponúkali tým spoluhodovníkom nielen lyžice a samozrejme jednotlivé tie misy, misky a tak ďalej, ale aj šparadla, tie zubné šparadla. To bola ako súčasť stolovania. Ale vráťme sa k tej ušnej lyžičke. Ušná lyžička, to je aj pre mňa to bol fascinujúci objav, lebo ja som zistila, že my jednu ušnú lyžičku máme z územia Slovenska.
Tak to ma musíš aj nepovedať.
Takže pýtam sa rovno takú otázku, že na ktorom hrade mali najčistejšie uši?
Neviem.
A bolo to na hrade Hrušov, lebo jediná teda ušná lyžička, o ktorej ja viem, zo Slovenska pochádza z hradu z Hrušov. Je, musím povedať, tak dosť ťažko datovateľná, pretože s takýmito nástrojmi sa stretávame v kontexte aj mužských, aj ženských hrobov od doby bronzovej, neskôr od doby halštatskej v rámci celej Európy. A tieto ušné lyžičky sa vyrábali z rôznych materiálov, či už z dreva, kosti, parohoviny, dokonca z mrožích klov máme niekoľko nálezov, slonoviny a neskôr aj z takých luxusnejších zlato, striebro. Tá naša, teda hrušovská, ešte raz opakujem, hrad Hrušov má tento unikát, tak táto ušná lyžička z hradu Hrušov bola vyrobená z parohoviny a datovaná je pravdepodobne do obdobia stredoveku. On tam trošku kolíše, lebo bola nájdená vo vrstve, takže je to také ťažšie datovateľné. Ale máme tu k ušnej hygiene vynikajúci písomný prameň stredoveky. Ja to budem citovať. Kto chce mať uši čisté, má každodenne uši par používať, nie s nechtami, prstom alebo čímkoľvek, čo k tomu nepatrí, tam dlabať a proti dobrým mravom tak bojovať. No, tak sme poučení.
Máme, jednoznačne vieme, že na to potrebujeme ušnú lyžičku. Teda, popravde, ja už keď som to počula, tak mne išlo v hlave, že ako ste vedeli, že to je ušná lyžička?
No, mohlo by to byť teoreticky aj nejaká naberačka na masť, vonnú masť, ale tuto sa vychádzalo z analógií, ktoré sú známe z rôznych území. Aha. A u nás je to naozaj unikátny nález.
Si tak ako predstavujem, že som archeológ, vidím takéto niečo, toto sa asi dávalo do ucha. Mne by to nenapadlo, popravde.
Iste bolo k tomu veľa veselých teórií, ale keď už nevieme, čo s materiálom, naozaj tie analógie pomôžu, treba rozšíriť uhol pohľadu, pozrieť sa aj niekde inde. Takže, a naozaj je to veľmi krásny, taký drobný nález. A aj by som ukázal obrázok, akože sa to nedá.
Nemôžeme, sme v podcaste. A ja preskočím na troška inú, a to už, keď sme pri ušiach, tak k tomu idem vlasom. A pri tomto predmete to je jasné, lebo hrebene vyzerali v častokrát histórii veľmi podobne, ako vyzerajú dodnes. A našla som jeden taký veľmi zaujímavý hrebeň, ktorý je asi z roku 1500 pred Kristom, ktorý vyzerá tak, ako dodnes sú také hrebenie na trhu, že taký ako keby štvorček, ktorý má na jednej strane rečie zuby a na druhej strane, na druhej strane husté zuby. Dodnes je a v histórii sa objavoval veľakrát. No a našli takýto hrebeň so 17 vyritými znakmi veľmi starej abecedy, ktorý mal nápis, keď ho interpretovali, tak v podstate ten nápis bol: nech tento roh zbaví vlasy a bradu vší. Že vyslovene ešte tam dali aj ten magický podtón, aby
presne
sa zbavovali.
Presne, má to aj tú rituálnu stránku.
Áno, ale má to aj tú hygienickú stránku z pohľadu dneška. A zbavovanie sa vší robili teda hrebeňmi hlavne, lebo vyčesávanie. Ale vlastne v podstate, pokiaľ viem, tak veľmi často v hygiene vlasov to vyčesávanie hustým hrebeňom bola najčastejšia, najhlavnejší spôsob, akým si udržiavali vlasy vôbec v dobrej kondícii.
Určite áno, s tým, že niektoré práve tie staroveké civilizácie si povedali, že to vyriešia raz a navždy a bude pokoj. Narážam tým na starovekých Egypťanov, ktorí sa zbavili všetkého telesného ochlpenia. Aj muži, aj ženy si naozaj holili hlavy a nosili potom parochne, ktoré boli naozaj krásne naaranžované, majestátne, aj zdobené a tak ďalej. A tie boli buď z konských vlasov, alebo teda z ľudských vlasov. Oni si to celé telo teda depilovali aj zo zdravotných dôvodov a potom si natierali toto telo vonnými olejmi a dokonca používali aj dezodorant, tak nazvime to dezodorant, ale do podpazušia si vtierali taký špeciálny, povedzme takú masť, áno, na báze bylín a vonných olejov. No problém mali potom tie kultúry a bolo ich výrazne viac, ktoré vlasy považovali za symbol života alebo takej tej životodarnej sily, a to boli napríklad Gréci, Asýrčania, Peržania, potom aj Rímania. Už minojská kultúra v podstate zobrazuje mužov s vlasami siahajúcimi po plecia, ktoré mohli byť neskôr upravené do vrkočov, ale napríklad ženy mali nádherné dlhé vlasy. Neskôr v Egejde sa vyskytujú tiež tieto 1 až 2 vrkoče aj u mužov. No ale potom so zvyšovaním tých športových aktivít sa rozšíril v gréckom svete, neskôr rímskom, taký účes takzvané na atléta. To boli kratšie vlasy. alebo spletené, a prípadne na vrchu čela stiahnuté čelenkou, ktoré nebránili fyzickému pohybu a takému zaťaženiu rôznymi aktivitami. No, čo je zaujímavé, že muži v oblasti Stredomoria zvykli nosiť brady a brada predstavovala znak dospelosti a múdrosti. To znamená, že každý si tú bradu samozrejme nenechával raz len tak, takzvané na Mojžiša, ale pekne zastrihávali, udržiavali. Ale prvý, kto sa odklonil od tejto úpravy tváre, bol Alexander Veľký, no to bol taký trendsetter, že áno, a ktorý naozaj zmenil bodu tým, že nenosil túto bradu a udržiaval si mladický výzor celý život.
Ale to som zachytila, ja som zachytila aj, že v Ríme potom už mali až vyslovene, že barbershopy, kde to bolo, sa stretávali ako sociálne miesto a že tam potom už bol ten trend s tým holením, že Alexander Veľký to dal ako trendsetter v tom starovekom Grécku a potom už Rímania to viedli do toho, že čím oholenejší, tým si bohatší, tým lepšie.
No tam a tie účesy symbolizovali samozrejme to bohatstvo a moc. Grécke a rímske ženy napríklad nosili dlhé vlasy splietané do veľmi náročných účesov, ktoré boli ešte podporené alebo dekorované rôznymi vlasovými šperkami. Nosili sa sieťky, diadémy, vence, vence z pravých kvetín, ale aj vence z tepaných lístočkov drahých kovov. No a grécke a rímske ženy si vlasy aj farbili, aj zosvetlovali, aj žehlili, aj natáčali, aj všetko možné. Takže na fixáciu používali včelí vosk a ku podivu na to, čo všetko s tými vlasami robili, tak neumývali ich tak často, ako by sme si my možno v súčasnosti predstavovali. Bol to raz za niekoľko týždňov, maximálne raz do mesiaca. A to bola vyslovene taká celá vlasová kúra.
Mm-hmm. Ale vrátim sa k tomu, že bola to tá hygienická vec zároveň. A napríklad v tomto som našla grécky historik, komentoval Egypťanov, že špecificky si holili tie vlasy práve kvôli všiam a viem, že som vlastne o tých všiach sa potom dočítala aj v Ríme, že sa vyskytovali a samozrejme aj v Grécku, takže tá hygiena určite musela s tým.
Určite. V tom Egypte tam to bolo úplne jednoznačné a v Grécku a Ríme naozaj tie vlasy symbolizovali aj status. Už neskôr rímski cisári si napríklad vlasy strihali tak, aby im pekne rámovali tvár, teda na kratšie a opticky vyzdvihli ich črty, no ale vlasov sa vzdať nechceli. Napríklad v gréckom a rímskom svete sa vlasy strihali alebo dokonca obetovali na znak smútku.
Mm-hmm.
Takže tam to má úplne iný význam.
Tam to má iný význam, samozrejme. Mňa, keď už spomíname to Grécko, tak mňa zaujalo pri ich hygiene, že používali olej a popol, alebo teda čisto olej, alebo potom niektorých som našla, že olej a popol, ktorý si natierali na tela, niekedy pred kúpalom a tie si potom stierali takou zahnutou, dalo by sa nazvať, že čepelou bronzovou, ktorá latinsky sa volala, že strigil.
Mm-hmm.
A robili to. Vraj Etruskovia to robili oba pohlavia, ale potom neskôr to robili predovšetkým muži, atléti a vojaci. A mňa na tomto zaujalo najviac to, práve z toho hygienického hľadiska súčasnosti, že ten odstránený pod atlétov sa považoval za veľmi luxusný tovar a predával sa neskôr, alebo tí atléti boli ako takí influenceri, populárni, cestovali kade-tade, takže ľudia veľmi chceli ich pod, ktorý si oni takto zoškrabali s tým olejom a ten si potom natierali na kožu. Takže tam to hygienický aspekt tam už išiel úplne dobre v tom čase.
Tak boli to celebrity, nič sa
boli
nedá robiť.
Boli to celebrity, ale ako áno, tam to síce si zoškriabali tú špinu zo seba, ale hygiene asi ešte nepomohli. Zaujal ma video niekoho teraz moderného, ktorý toto vyskúšal, že jednu ruku si práve takto, že si dal nejaký olej na jednu ruku a druhú si normálne umýl mydlom a potom si tam dával aj nejaké vonnú látku a že ho to zaujímalo, že ako bude čistý alebo nečistý, že prišlo mu to, že tá čistota tej ruky iba tá zoškrabaná olejom, že nie je umytá, bola úplne rovnaká ako tá umytá mydlom, ale že keď tam bola tá vôňa, že tá vôňa vôňa vydržala na tej pokožke oveľa, oveľa dlhšie, že niekoľko, proste oveľa viacej hodín, alebo dokonca dňa tú vôňu bolo cítiť, hoci jej tam mal máličko. Takže to bol pre mňa zaujímavý, taký moderný pokus, ako mohli tí Gréci asi vyzerať a žiť v tom čase.
Starovekí Egypťania sa umývali veľmi často a pravidelne, a keď hovorím často, tak tým myslím naozaj často. Pred jedlom aj po jedle si umývali nielen ruky, ale aj tvár, čo je napríklad v novoveku v našom prostredí, teda Slovensku, jav pomerne nevydaný. Egypťania mali aj samostatné kamenné, nazvime to vaničky, na umývanie nôh a sprchovali a kúpali sa niektorí aj viackrát za deň. Napríklad kňazi 4-krát za deň plus minus. A to bolo presne to, že tento úkon súvisel s tými rituálmi. To bola tá rituálna očista.
No a plus tam bolo dosť teplo asi.
A na umývanie používali pastu, vyrobenú z hydroxidu sodného a popola.
Ja som našla popola aj olej. Celý starovek vlastne dávali rôzne druhy tuku a popola. Babylončania to mali, Egypťania v roku 1500 pred Kristom, Feničania to používali, ale aj Germáni, Gálovia, a z toho sa neskôr vyvinulo mydlo.
No jasne, v tomto období ešte nie. A ku podivu to mydlo sa najskôr používalo na údržbu alebo očistu textilných materiálov a až potom akože... A keď sme ešte pri tých Egypťanoch, tak teda bohatí Egypťania mali v sídlách kúpeľne s vaňami, do ktorých medené trúbky privádzali teplú a studenú vodu. Kúpali sa teda niekoľkokrát denne v tej vode, kľudne aj s vonnými olejmi alebo lúpeňami kvetov. A napríklad Kleopatra odporúčala kúpeľ v mlieku. Bolo to konkrétne somárie mlieko, a údajne na to, aby mala krásnu a mladú pleť. Keď zostaneme ešte v tom Grécku, tak tam sa očistiť, ako tá rituálna očista, sa odohrávala nielen vodou, ale aj krvou. To sa ti síce nepáči, ale je to tak. Keď zostaneme pri tých rituálnych kúpeloch, tak starovekí Gréci poznali tzv. Kúpel pre plodnosť, alebo potom očistný kúpel po pôrode, napríklad ten kúpel pre plodnosť, to bol tzv. Sobášny, a podporoval teda plodnosť tej ženy. Verilo sa to.
A v čom sa kúpali pre plodnosť?
Bola to stále voda.
Stále voda.
Stále voda.
Ja viem, že Gréci sa kúpali veľmi radi a často. Oni vlastne začali vôbec, v Atenách boli rôzne bazény, ktoré vlastne neskôr sa pretavili na kúpele uzatvorené, a tie potom Rímania dosiahli do dokonalosti, ktorá myslím si, že známa mnohým ľuďom, že Rímania mali veľmi, veľmi, veľmi preslávané kúpele, ktoré si dovliekli zo sebou všade, kam prišli.
No okrem teda kúpeľní, ktoré boli súčasťou jednotlivých domov, vil a palácov rímskych patriciov, tie sa nazývali balneum, boli aj samostatné mramorové alebo kovové domáce vane, z toho tie kovové boli prenosné, ale veľmi obľúbené boli v rímskych časoch hlavne verejné kúpele, v Ríme ich bolo niekoľko, či už Titové, Karakalové, Dioklecianové, a tieto kúpele boli vlastne spoločenské centrá, a niektorí ich navštevovali dokonca viac ako jedenkrát denne. Zachovali sa dokonca také spisy, kde sa jeden úradník sťažuje, že bol v kúpeloch za jeden deň dvakrát a už nestihol tretí, pričom chcel. Takže je vidieť, že ľudia tu naozaj trávili neskutočne veľa času na naše podmienky alebo súčasné pomery. A ide o to, že čo sa v tých kúpeloch dialo. Ten kúpel bol delený na horúci, vlažný a chladný, ale celý ten kúpeľný komplex pozostával z mnohých budov, kde sa dalo vykonávať množstvo rôznych aktivít, okrem toho, že niektorí len klábosili, dohadovali obchody, výnosné manželstva a tak ďalej. A súčasťou kúpeľov boli aj telocvične napríklad, alebo sály na masáže, miestnosti určené na čítanie spisov, alebo dokonca pre tanec a hudbu. To znamená, že to boli naozaj také multifunkčné zariadenia, kde sa, nemôžeme čudovať, dalo stráviť naozaj celý deň.
No ja som zachytila, že Seneca, ktorý vraj filozof, ktorý žil pri dioklecianských kúpeloch, tak sa sťažoval na to, aké zvuky odtiaľ každú noc počúval, alebo celé dni. V podstate si to viete predstaviť, ako keby ste počúvali zvuky v spitka, kde rôzne zdvíhajú činky a tí ľudia, keď troška preženú tú hmotnosť, tak vydávajú také špecifické zvuky. K tomu si pridatajte zvuk veľmi, veľmi preplneného trhoviska, A k tomu si dajte zvuky z bazéna a všetkého proste z wellnessu alebo z nejakého vodného sveta. Do toho tam boli občasné výkriky ľudí, ktorým depilovali podpazušie. A k tomu ešte boli rôzne smrady a zvuky rôznych možných jedál a stánkov s občerstvením, ktorí ponúkali, že podajte si toto občerstvenie.
No gastro bolo vždy súčasťou takýchto radovánok.
Gastro jednoznačne. Takže toto sa sťažovalo, že aké je hrozné bývať takto pri tých kúpeloch, lebo to bolo naozaj veľmi, veľmi veľké centrum. Takže ono nešlo naozaj iba o tú očistú, že oproti tomu sú dnešné japonské onseny veľmi, veľmi tiché a pokojné. Ale to je asi všetko.
Tak toto boli naozaj rušné centra spoločenského života. Verím tomu, že sústrediť sa na nejakú psychickú prácu bolo dosť náročné. A zaujímavé z toho praktického hľadiska bolo, že prívod a aj odtok vody zabezpečoval veľmi sofistikovaný vodovodný a kanalizačný systém. Dokonca vieme, že v Ríme bol na konci 1. storočia po Kristovi 11 akvaduktov. Z toho privádzali cez 1 150 000 metrov kubických vody za deň na teda celé mesto, čo vychádza v prepočte teda na jedného obyvateľa, keď to rátame na ten koniec 1. storočia, okolo 1150 litrov vody na človeka na deň. Čo je neskutočne veľa. Treba povedať, že ale v tejto štatistike sú teda aj tie kúpele, bazény, fontány a tak ďalej, ale aj tak je to neskutočné množstvo vody. Zaujímavý je aj odvod, alebo teda odvádzanie odpadovej vody, ktoré riešili systém kanalizácií. Dodnes je zachovaná veľká stoka, takzvaná kloáka maxima, ktorá odvádzala odpadovú vodu z mestských kúpeľov, fontán, latrín samozrejme. No a čo je zaujímavé, že tieto odpadové kanály ústili priamo do rieky Tiber. A ešte zaujímavejšie je, že časť tejto kanalizácie je funkčná stále.
To je naozaj zaujímavé. Viem, že oni vlastne tieto kúpele naozaj doniesli kamkoľvek, kam prišli. Viem, že sú nejaké zachované. Sú nejaké pozostatky dôkazov, že boli kúpele takto pravdepodobne aj v Londýne. Ak nechcete s vami ísť do Talianska, ale by ste zašli do anglického mesta Bath, čo je vlastne kúpel, tak sú tam zachované rímske kúpele. Sú tam všetky tie viditeľné miestnosti. Viete sa pozrieť aj na to, akým spôsobom napríklad mali podlahové kúrenie v podstate urobené, lebo to mali dvojitú podlahu.
No a na toto nadviažem ja, lebo nemusíme ísť kvôli tomu ani do Anglicka. My dokonca nemusíme vytiahnuť pety ani z našej vlastnej krajiny.
Nikajúc.
Lebo Rímania vymysleli naozaj sofistikovaný systém podlahového, povedzme podpodlahového vykurovania, ktorý sa volá hypokaustum. A ide o to, že teplý vzduch je vlastne z vykurovanej miestnosti vháňaný pod podlahu, pričom tá podlaha, tá reálna podlaha funkčná, stojí na tehlových stĺpikoch, ktoré sú vysoké 50 až 80 cm a potom ten teplý vzduch stúpal do stien, ktoré boli vybudované z dutých tehal, takže ohrieval celú plochu miestnosti. A tento fascinujúci systém sa nenachádza len v tom území toho typického Ríma v tom core, v tom jadre, ale dokonca ho nájdeme aj na periférii a teda aj v jednotlivých provinciách Rímskej ríše. U nás napríklad v Rusovciach alebo aj v Stupave máme pozostatky presne takéhoto podpodlahového vykurovania. Veľmi zaujímavá je ešte aj ďalšia vec, keď sme sa rozprávali o tých kúpeloch, kde všade sú. Úplne aktuálna novinka, možno ju viacerí zachytili. V roku 2025, teda na začiatku tohto roku, docent Hrnčiarík z Trnavskej univerzity v Rusovciach objavil rímsky akvadukt alebo pozostatky rímskeho akvaduktu. Ide o prvý takýto nález na našom území, zatiaľ jediný. A je to teda vodný kanál, ktorý bol datovaný do 2. storočia po Kristovi. A je veľmi zaujímavé, že na čo tento vodovod slúžil, keďže on smeruje aktuálne pod južné krídlo rusovského kaštieľa. Ale už sme zachytili také hypotézy, že možno tam stála budova, ktorá slúžila pre rímskych vojakov, pre tú posádku, ktorá obývala ten pomocný tábor ako kúpeľa. Bol by to fascinujúci nález naozaj na našom území.
Pre mňa je zaujímavá práve tá hygiena, tá prevencia chorôb a našla som veľmi zaujímavý výskum, ktorý analyzoval to, ako práve sa zmenila prítomnosť rôznych chorôb, najmä takých, čo sa dajú dobre identifikovať, a to boli hlavne črevné parazity alebo tzv. Ektoparazity, čo sú práve blchy, vší a ploštice, a ktoré žijú na našom povrchu. A najmä na takých tých oblastiach, do ktorých Rímania prišli neskôr, sa to dá pekne analyzovať, lebo si vieš porovnať, čo bolo predtým, čo tam bolo počas Rímskej ríše alebo neskôr. A takto napríklad vo vrstvách v Yorku, kde boli aj Rímania, aj Vikingovia a potom neskôr kresťanská stredoveká kultúra, tak zistili, že ten počet tých vajíčok alebo tých parazitov bol úplne rovnaký bez ohľadu na to, či to boli Rímania alebo Vikingovia alebo stredoveká potom neskôr Európa. Takže celé tieto kúpele vôbec vlastne z pohľadu prenosu sú týchto chorób, ktoré vieme zadokumentovať, nefungovali. A zároveň je dosť možné, že tie kúpele pri tom, ako fungovali alebo akým spôsobom boli robené, tak mohli pôsobiť na šírenie chorôb práve ako dobrý spúšťač šírenia chorôb.
Určite áno, nakoľko tých ľudí naraz sa tam kúpalo obrovské množstvo a tá voda sa menila síce dosť často, ale nie dostatočne.
Nie dostatočne často, neexistovalo
ten počet kúpajúcich.
Chlorovanie a zachytila sa napríklad aj to, že síce napríklad chorým nedovolovali vstupovať do kúpeľov, vtedy keď mali tie hlavné hodiny, ale dovolili im vstúpiť v noci a medzi tým tú vodu nevymenili. A keďže tá voda boli tam aj tie vlažné, aj tie teplé kúpele, tak tá teplá voda to vie byť úžasný
živná
priestor
voda, no,
pre tie baktérie. Zároveň samozrejme, a tým už premostím na inú úžasnú zaujímavú tému pre Rímanov a starovek, a to sú latriny. Zároveň veľmi neriešili až takto spracovanie napríklad surového mesa a hnojili ľudskými výkalmi, takže tam tie parazity sa samozrejme ďalej presúvali. Takže na to, koľko sa tí Rímania kúpali a ako radosne sa kúpali, tak
bol ten výsledok veľmi pofiderný.
Áno, z pohľadu dnešnej hygieny a teda prevencie šírenia chorób či zachovania zdravia, určite áno.
Poďme na tému latriny.
Lebo to je úžasná téma. Latriny, ako mne prídu veľmi fascinujúce. Najmä pre tie rímske.
A potom aj tie stredoveké. Začneme tým, že teda latríny sú odvodené, teda tento pojem latrína alebo lavatrína od slova laváre, teda umývať sa. A sú to záchody s vodným systémom na odvod odpadov, to je veľmi dôležité. No a okrem súkromných latrín boli veľmi obľúbené hlavne počas fungovania Rímskej ríše verejné latríny, alebo teda verejné toalety s väčším množstvom sedadiel, ktoré boli usporiadané v rade alebo v polkruhu, pričom na kamenných alebo drevených laviciach s otvormi mohlo sedieť väčšie množstvo ľudí, debatovať, poväčšine aj o politických otázkach. Politika sa na takýchto miestach riešila veľmi často, veľmi aktívne a dosť angažovane. V podstate cez tento otvor prepadávali teda exkrementy, ktoré odplavoval vodný kanál. Čo je veľmi zaujímavé, Rímania používali na čistenie po vykonaní potreby špeciálny nástroj, ktorý má aj špeciálny názov a je to tersorium a je to teda morská huba na drevenej rúčke. Zaujímavé je, čo sa s ňou robilo po použití, lebo tu sú dve možnosti, že teda buď sa len tak akože opláchla v tej vode, alebo bola snaha o jej dezinfekciu v nejakom solnom a octovom roztoku.
Ja som zároveň zachytila, že táto hubka bola rovnako verejná ako celé záchody.
A ona po väčšine bola naozaj jedna, maximálne dve na celý počet sediacich, takže oni si ju tak vzájomne popodávali.
Zároveň pri týchto toaletách je veľmi zaujímavé, ako blízko pri sebe tí ľudia sedeli. Ak si to niekde budete mať možnosť vidieť, tie zachované toalety, tak to je naozaj, to bolo veľmi intimné miesto, by sa dalo povedať. A tam neboli nejaké predely, kabinky, nič podobné. To bolo
nie, to sa všetci ten priestor zdieľali spolu, takzvaný ten open space, že áno, bez tých priehradiek. To znamená, že kedykoľvek, čokoľvek, tak sme sa mohli porozprávať nielen o tej politike, ale aj o nejakých biologických záležitostiach, aj keď treba povedať, že najaktívnejšie boli na tomto mieste práve tie politické debaty.
Mne som napríklad zaujala aj to, že na mnohých týchto toaletách sa našli rôzne magické symboly, prípadne odkazy bohom, najmä bohyni Fortuna, teda bohyni šťastia. A vraj aj kvôli tomu, že to bolo naozaj miestami až nebezpečné miesto, pretože z toho otvoru na vás pokojne mohol vyskočiť potkan a zahryznúť sa.
Akže teraz to dostáva úplne nový rozmer.
Takže opäť to hygienické, najmä pri tom zdieľaní tej palici a tej húbky, ja som to ešte našla aj, že to bolo na takej palici a volalo sa to xylospongium. Som našla dve mená na toto. Tak tá hygienická časť asi nebola bohviečo.
A treba povedať, že okrem tých votívnych textov, teda čo sa obracali jednotliví ľudia vykonávajúci potrebu k jednotlivým bohom, sa našli aj také typické, ako by som to povedala, výzdoby toaliet, aké poznáme aj v súčasnosti, teda rôzne malby vtedajších umelcov, či už aj také akože oplzlejšieho charakteru, alebo aj nejaké aktuálne záležitosti, čo koho trápilo, tak niektorí sa tam podpísali, niektorí virili, čo mali na srdci, iní priložili aj veselý obrázok, takže áno, dá sa to vnímať rôzne.
Takže keď budete najbližšie na takejto, v takejto kabinke, tak môžete rozmýšľať o tom, že či tieto odkazy zostanú a prežijú tisícročia a budú ich skúmať archeológovia. Začínajú dostávať úplne nový rozmer.
To určite, tak niekto si skrátil chvíľu a teraz tu generácie vedcov analyzujú tieto odkazy. Takže nepodceňujme žiadnu súčasť nášho súkromného ani osobného života, ale ak by sme sa preniesli okrem takých tých latrín, sa či už v tých antických spoločnostiach, alebo aj v tom Egypte, Indii, u Chetitov aj u Sumerov vyskytovali sanitárne alebo prenosné toaletné nádoby. Nie všade bolo možné napojiť v podstate tú toaletu na kanalizáciu. Boli krajiny, kde s tou vodou bol oveľa väčší problém ako v tom antickom Ríme. To znamená, že napríklad v Egypte poznáme kamenné alebo drevené sedadlá na podperách, pod ktorými bola uložená nádoba naplnená pieskom, do ktorej sa vykonávala potreba, potom sa vždy zasypala ďalším pieskom a keď sa naplnila, tak ju vyložili alebo vyhodili von. Takéto prenosné nočníky sú dokonca aj súčasťou pohrebnej výbavy. V Egypte a na Blízkom východe sa to vyskytuje. No a také typické nočníky, tie chamber pot, sa vyskytujú už aj v antických kultúrach. A v Grécku a v Ríme sa táto prenosná keramická nádoba volá lazánum. A jej vynášanie mal na starosti v domácnosti špeciálne poverený sluha. Samozrejme v bohatej domácnosti, no inde si
mám sluhu, na toto dnes máme na to splachovať, ale dnes máme úplne iné technologické možnosti, ako mali v tom čase ľudia. Poďme od tej rímskej ríše a z toho staroveku niečomu, čo nám je časovo troška bližšie a poďme do stredoveku. Veľmi veľa ľudí má predstavu, že aký bol stredovek temný, špinavý, spradlavý a hrozivý.
No presne tak. A dneska tu ideme, myslím si, že vytvoriť nové mýty a zbúrať nejaké už zaužívané. Takže ja sa hneď pýtam takú otázku, ktorá sa bude niesť s touto stredovekou témou. Chodili naozaj všetci špinaví a zapáchajúci?
Pokiaľ viem, tak vôbec nie.
A na tomto sa zhodneme.
Pokiaľ viem, tak ich zápachajúci a špinaví chodili iba ľudia, ktorí to mali z nejakého náboženského dôvodu, si to dali ako ako formu svojho pokánia alebo nejakého trestu, ktorý na seba uvalili.
A treba povedať, že naše nelichotivé predstavy o hygiene v stredoveku sú pomerne dosť kreslené. Mnohých európskych stredovekých panovníkov priamo ovplyvnila kultúra byzantského sveta, navezujúca na rímsku ríšu alebo tradície rímskej ríše. Jedným z nich bol napríklad cisár Karol Veľký a jeho palác v Áchene bol vybudovaný v štýle rímskej vily a bol vykurovaný horúcimi prameňmi. Cisár miloval parné kúpele. Do jeho kúpeľov pozýval aj svojich príbuzných, šlachticov, priateľov, dokonca aj svojich sluhov a osobnú stráž. To znamená, že občas sa stávalo, že spolu v tých kúpeľoch bolo viac ako 100 ľudí. Takže tá kúpeľná kultúra pokračovala svojím spôsobom, možno v obmedzenej miere, minimálne medzi tými európskymi elitami a aj naďalej. Nemôžem povedať, že úplne kontinuálne, ale na určitých miestach, a to sú presne tie panovnícke dvory, aj ďalej, aj teda po páde západorímskej ríše.
No keď už sme pri tých kúpeľoch, tak ja som zachytila, že kúpele boli verejné v stredoveku a veľmi časté a veľmi, veľmi obľúbené. Viem, že napríklad v roku 1292 v Paríži bolo 26 kúpeľov, ktoré poskytovali len kúpeľ a ešte kopec ďalších, ktoré poskytovali v podstate celé spa a wellness procedúry. A
dokonca aj nejaké osobné služby k tomu teda boli poskytované.
Tomu, hej.
Napríklad často sa na zobrazeniach zvykne objaviť niekoľko ľudí kúpajúcich sa v drevených okrúhlych kadiach. Neskôr mohli byť aj medené a mramorové. Tieto kade boli vyložené jemným bielým plátnom a v tej lepšej spoločnosti dokonca prikryté baldachínom. Nachádzali sa vo vykurovaných miestnostiach alebo komnatách s krbom. No a napríklad pri takomto kúpeli mohli kúpajúcim robiť spoločnosť krásne kúpeľničky, prípadne tam mohli konzumovať nejaké občerstvenie alebo sa mohli kúpať a debatovať aj za hudobného doprovodu, teda tam fyzicky mohli byť prítomní aj hudobníci. Takže tá kultúra toho kúpania alebo kúpeľníctva tiež pretrvala aj do obdobia stredoveku.
Ja tu mám celkom veľa informácií napríklad o tom, ako vyzerali kúpele v Bratislave.
No.
Pravdepodobne prvé kúpele vlastnil už prvý richtár Bratislavy, richtár Jakub. Nemáme o tom nejaké jasné doloženie, ale dá sa to predpokladať. Prvé doložené kúpele sú z roku 1309, ktoré sa spájali s nemocnicou a viaceré kúpele v Bratislave alebo okolí Bratislavy, ale aj celkovo stredovekých miest sa spájali s nemocnicami a s prípadne s nižskými rádmi a išlo skôr o takúto medicínsku kúpeľnú liečbu a stáli na dnešnej Špitalskej ulici. Tá nemocnica k tomu patrí. A potom vlastne v 15. storočí už bolo viacero doložených kúpeľov. Napríklad sa zachovala toto ešte zo 14. z roku 1348 sa predmetom sporu práve stal kúpele, kedy vnuk Jakuba I., čo bol prvý richtár Bratislavy, sa hádal so svojím strýkom, pretože zbúrali kúpele ležiace oproti kostolu svätého Vavrinca, čo je ako je Laurinská brána, ale mimo mesta. A mali za tie vysúdené peniaze postaviť nový kúpel. Písomné zmienky boli aj priamo z mesta samotného. Jeden napríklad stál, že bol veľké či dolné kúpele, ten stál na Dlhej ulici. Dnes je to Laurinská a Pánska ulica. Mm-hmm. A pre tých, čo ste v Bratislave pomenej, postavíte sa z Michalskej brány, je tam taká dlhá ulica, tak to je ona. A patrili Ventúrovcom, čo bola významná talianská rodina. Potom i nejaké ďalšie patrili iným rodom v Bratislave. No a prešporskí Židia, ktorí mali vlastnú štvrť, tak tí mali tiež aj vlastné kúpele, do ktorých nemal prístup nikto iný. A verejné kúpele poskytovali pestruškou služieb v Bratislave. Vieme, že im strihali vlasy, poskytovali služby ako holenie, trhanie zubov, púšťanie žilov, lebo to robili často práve kúpeľníci. No a samozrejme, už sme spomínali, že tam boli rôzne obšťastňovacie služby, takže neviestky často v kúpeloch boli, i keď Bratislava mala aj svoj vlastný nevestinec v tomto čase a ten stál na Šondorskej ulici, teda na dnešnej Obchodnej ulici a spravoval ho mestský kat.
Treba povedať, že kúpele boli v tomto období spoločné, teda nie oddelené, ale muži aj ženy sa kúpali spoločne a kúpali sa nahý.
A to si predstavte, že do stredovekej morálky. Ja som zachytila napríklad aj to, že nie len tie neviestky tam poskytovali rôzne služby, ale že v podstate aj vydaté a rôzne iné, alebo teda slobodné ženy, v tom zásade mali párty. Dalo by sa to tak nazvať. Môžete si to predstaviť.
No, keď sa dostaneme trošku na druhú stranu spoločenského spektra, tak v roku 1410 navštívil v Bratislave kúpele aj král Žigmund a zaplatil za to, prosím pekne, 100 denárov.
To musel byť brutálny peniaz.
No a vieme o tom, že napríklad z účtov vedených na dvore kráľa Ľudovita II. Vieme, že královi pridávali do kúpela klinčeky. Takže tie kúpele boli naozaj drahá záležitosť. Keď boli realizované pre niekoho veľmi významného, tak to už môže byť významnejší ako kráľ, že áno. A čo je zaujímavé, máme aj písomné pramene, ktoré sa vyjadrujú k stredovekej hygiene a volajú sa Regimina Sanitatis. A sú to tzv. Návody na správnu životosprávu, ktoré písali významní lekári v tých čias pre svojich prominentných pacientov. A nám sa zachovali takéto rady, písané pre Žigmunda Luxemburského a vytvoril ich magister Jan z Bolone, jeho súčasník, kedysi rektor mestskej školy v Kutnej Hore. On absolvoval lekársku fakultu v Montpellieri a neskôr bol magister Boloňskej univerzity. A ten originál sa nachádza vo Vatikánskej knižnici a teraz si tu z neho trošku prečítame. Takže keď sa ráno sám od seba zobudíte z kvalitného spánku, musíte sa trochu poprechádzať, ponaťahovať si všetky údy, aby sa obnovilo vnútorné teplo z vnútornosti až ku končatinám, aby sa telo pripravilo na vypudenie prebytočnej vody z tela. Potom by ste sa mali venovať úprave vlasov, a to tak, že si vlasy zľahka vyrovnáte a pokožku hlavy si príjemne premasírujete, aby sa mohli všetky výpary stúpajúce zo žalúdku k hlave voľne vypariť. Potom sa vymočte, vyprázdnite črevá, vykašlite a vyplujte hlieny a skrátka zbavte sa všetkých prebytočných vlhkostí. Toto povzbudí chuť do jedla a posilní a ochráni celé telo pred chorobami a nehodami.
Krásne, krásne ilustruje, ako tie hygienické návyky sa menili nielen tým, ako sa menili technické možnosti, kultúra, náboženstvo či viera, ale aj to, ako sa menilo vnímanie nášho tela a toho, čo sú choroby, to krásne tam vidno, ten súvis.
Zbaviť sa tých telesných
štúr. Áno, toho, že stále v tom čase vlastne existovala staroveká predstava, že naše telo sa skladá zo štyroch živlov, teda štyroch štiav a choroba je spôsobená nerovnováhou týchto štyroch štiav a v podstate krásne to tu ilustruje, že robte všetky tieto veci, aby ste dali svoje štyri šťavy do rovnováhy a budete v poriadku.
Ale bolo to tak prirodzene blízko. Ja musím povedať, že to premasírovanie pokožky hlavy, tak to musím povedať, to ma úplne dostalo. Zaradíme do svojich rutín všetci. A čo sa týka tých stredovekých kúpeľov, ako asi vyzerali, tak aby sme to vedeli predstaviť, stredoveké kúpele mali zapustené bazény, kádie a vane, ktoré boli určené pre rôzny počet osôb a súčasťou tých kúpeľov bolo aj príslušenstvo, vedrá na zmývanie, plachty, uteráky a tak ďalej. Ale nachádzajú sa aj také zvláštne predmety v archívnych záznamoch, ktoré ťažko povedať pre súčasného človeka, či by sme odhalili, čo to je. Kúpacou pomôckou bolo napríklad chvostište. No, takže chvostište je metla alebo metlička, alebo zväzok alebo venček mladých prútikov, ktorý sa používal práve v kúpeľníctve na jemné šľahanie a prekrvenie a tým pádom aj omladenie tela. Takže keď niekto uvidíte v nejakom zázname chvostište, tak s chvostom to nemá nič spoločné, ale používa sa to práve v kúpeľníctve. Obľúbené bolo aj také šľahanie sa tými vetvičkami alebo zväzkami vonných bylin rastlín, či už žihlava alebo brezové vetvičky.
To je dodnes vidno.
Áno, áno, no tak, ale už to máme vyslovene, že od stredoveku v archívnych záznamoch.
No a vieme zároveň, že v stredoveku už ľudia poznali mydlo. A čo sme spomínali, že v staroveku sa ľudia natierali zmesou popola a tuku, tak práve z toho je vlastne vytvorené mydlo.
Áno, a tu treba hlavne tú konzistenciu trošku nejakým spôsobom odprezentovať, lebo to nebude také mydlo, ako si my myslíme, taká tá tablička, ktorú chytíme a potom, ako sme to všetci mali v škôlke v tom sitku či kde. Takže to mydlo, alebo prvé mydla, boli takej mazlavej, tekutej konzistencie. A až postupne sa vytvárali tuhé mydla a tie pochádzali, teda bol to luxusný predmet a pochádzali hlavne z oblasti Marseille alebo Benátok. To mydlo bolo naozaj veľmi drahým a luxusným darom. Po väčšine sa ním ľudia obdarovávali. Takže v žiadnom prípade sa ním len tak nemrhalo.
Ale pokiaľ viem, tak potom neskôr v histórii bolo vlastne ľudia vedeli, že ten proces vytvorenia mydla, nejakého veľmi, veľmi základného mydla je v podstate veľmi jednoduchý. Potrebujete k tomu na to totiž nejaký tuk. Mydlo je totiž to sol masnej kyseliny a tú sol získate, keď tomu dáte nejakú zásadu, či už hydroxid sodný alebo hydroxid raselný a práve hydroxid raselný alebo tieto hydroxidy sa získavali z toho popola. Takže tak ako v staroveku sa vlastne si dávali tuk a popol, tak oni to neurobili z toho mydlo, ale ten princíp tam už bol a potom to neskôr začali miešať spoločne. Niekedy k tomu používali alebo používa sa dodnes dažďová voda, tá má málo minerálov, takže ľahšie sa v tom niektoré tieto veci rozpustia a v podstate ten popol sa rozpustí v tej dažďovej vode, vylúči sa z toho tá zásaditá látka a potom sa to spojí s tým tukom. Môže sa použiť absolútne akýkoľvek tuk a väčšinou tej kultúry používali tuk, ktorý bol práve im najlepšie dostupný a potom sa tam dávalo napríklad íl na to, aby sa stuhlo, že bolo to mazlavé, presne ako si vravala, ale neskôr sa potom dávali rôzne veci na stuhnutie.
No ja by som ti do toho skočila, že tie stužené mydla, tie ako si my predstavujeme tie tehličky, sa v stredoveku v našich končinách vôbec nevyskytovali. Vôbec.
No, ja som videla také obrázky z kultúr, ktoré dodnes takýmto spôsobom domáce robia mydla a oni vlastne z toho robia takú, že oni tam namiešali tie, ono tá konzistencia dozávisí aj od toho, ako veľa popolu, ako veľa tých tuhých častíc tam človek dá, takže ako veľa ten tuk zmydelňatie, lebo tak sa volá ten proces chemicky. A keď tam primiešali napríklad ten íl, tak z toho napríklad robali takú loptičku, ktorá taká guličká.
Gulaté, áno.
Áno, takže oni to tak nejako uplácali a z toho vlastne bolo to mydlo. Napríklad mydlo z Alepa, ktoré sa používa dodnes, tam sa používal olivový olej a okrem toho sa k tomu pridával vávrinový olej, pretože ho mali k dispozícii, takže to zároveň aj voňalo. Zohrieva sa 3 dni, potom sa v podstate varí, potom sa tam pridá ten vávrin a potom sa to vlastne chladilo, až to stuhlo do nejakej použiteľnej formy. Dnes sa robí studeným spôsobom. V Palestíne robili mydlo z olivového oleja a mali manufaktúry už v 10. storočí. A kastilské mydlo je zase španielské. Tam sú dve teórie. Jedno bolo, že už tam bolo zachytené v nejakom 8. storočí. Tam vlastne prišlo ešte z rímskych čias, lebo už Rímania na nejaké to mydlo prišli. Ale iné bolo, že donesli to križiaci práve z Palestíny alebo zo Sýrie. No a marsilské mydlo, ktoré si tu spomínala, ktoré sa vyrába dodnes, sa začalo vyrábať v roku 1370, boli nejaké prvé zmienky. A tam je zaujímavé to, že nepoužívajú dažďovú vodu, ale používajú morskú vodu a používajú dodnes. Pôvodné marsilské mydlo sa má používať iba z olivového oleja, ale dnes teda marsilské mydlo povoluje aj iné typy tuku, takže môže byť aj z oleja, morská voda a dávajú tam popol rôznych rastlín a byliniek. To sa zahrieva niekoľko dní, niekedy až týždeň sa to drží pri takej nižšej teplote a potom sa vlastne to nalieva do tých foriem, takých kockovitých foriem, to marsilské mydlo práve robili v tých formách, pokiaľ viem aj historicky, ale tam tvrdne 7, niekedy až 14 dní a celý ten proces môže trvať 2 až 4 týždne, kým sa vytvorí jedna kocka mydla. Takže samozrejme, robia to vo veľkých dávkach, ale príde mi to veľmi zaujímavé, že je to stále ten istý proces. Ten proces výroby mydla je naozaj veľmi jednoduchý a len ho rôznym spôsobom modifikovali podľa toho, čo bolo k dispozícii. Ale každopádne stredovekí ľudia v tých svojich kúpeloch, najmä tí bohatší, možno používali aj mydlo a tí bohatší, pokiaľ viem, tí sa veľmi radi aj presúvali so svojimi vaňami. Že boli nejaké zachytené
aj vanie, aj umývadlá, presne tak, a tieto umývacie pomôcky, veľké kanvice a umývadlá z rôznych materiálov na nožičkách, aby boli schopní vykonať tú svoju každodennú hygienu alebo očistu kľudne na bojovom poli alebo v poľnom tábore na ceste, keďže sa cestovalo aj niekoľko dní. Takže to bolo veľmi praktické a naozaj tieto mydlá, hlavne teda tie v tej tuhej forme, veľmi často aj na našom území boli dávané ako dary mužov pre svoje manželky alebo budúce manželky. Takže malo to ešte ten romantický rozmer.
Dám ti mydielko, aby si sa pre mňa umýla.
Zánik rímskej ríše znamenal aj zánik mnohých kultúrnych výdobytkov, ale v stredovekej Európe na ne nadviazali kláštory. Napríklad Saint-Gallen v Švajčiarsku, ktorý bol založený v roku 820. Tam sú toalety, alebo teda záchody riešené tak, že jeden záchod vychádza na 2 až 3 lôžka, čo je úplne vynikajúce. Keď si to predstavím na súčasné pomery, každý v ktorej firme robí, ako to tam máte, tak v Saint-Gallen v roku 820 to bolo naozaj takto veľmi pekne.
To je dobrý pomer, to sa mi páči.
Áno, áno, veľmi pekne spomerované. No a tento kláštorný model riešenia hygieny bol s určitým oneskorením potom prijatý aj v prostredí aristokracie. A napríklad na panovníckych dvoroch a šlachtických sídlach. A máme tu takú veľmi zaujímavú zmienku. V sídlach sa nachádzali okrem honosne zariadených súkromných latrín aj verejné latríny s viacerými sedadlami, ktoré bývali usporiadané teda v rade alebo v polkruhu, tak ako v tých rímskych časoch. No a napríklad na dvore norského kráľa Olafa v roku 1000 máme takéto spoločné latríny. No, čo si myslíte, tak akože na zamyslenie, že koľko osôb mohlo spoločne latrínovať v tom roku 1000 na dvore kráľa Olafa?
Pár stoviek?
No, tak zase až toľko nie. Bolo to 22 ľudí a napríklad v kláštore Cluny, ktorý bol založený v roku 981, bolo v jednej miestnosti až 45 takýchto záchodov a oni boli tak romanticky navrhnuté. Teda ten architekt sa nad tým fantasticky zamyslel, že každý záchodujúci alebo teda sediaci mal k dispozícii aj malé presklené okienko.
To je také milé.
To je veľmi milé.
Najmä keď si človek tak predstaví, že v tom stredoveku robili tie sklenené tabulky s tými olovenými a robili tam rôzne mizojky, takže ako to nebolo, že...
Ale aj ten výhľad do krajiny,
áno,
to tak ako... Dobre pôsobí na človeka. No, čo sa týka tých záchodov alebo toaliet, v mnohých stredovekých hradoch alebo sídlach alebo dokonca aj verejných budovách by sme mohli nájsť zariadenie, ktoré sa nazýva prevet. To je také dosť známe, alebo prevít, alebo privát, z latinského slova locus privatus, teda súkromné miesto. No, je to teda forma záchodu, ktorý má v staročeskom jazyku veľmi ľubozvučný názov, volá sa výsernica. Takže táto výsernica bola budovaná vo forme prístenku, výklenku alebo arkiera a tento výklenok bol vybavený sedacou doskou s kruhovým otvorom a poväčšine bol teda situovaný nad hradnou priekopou alebo odpadovou jamou alebo vodným tokom a tam tieto exkrementy teda voľne padali. A takýto prevet by sme našli na mnohých slovenských hradoch, či už Liptovskom, Hradku, Hronceku, všade možne, ale je veľmi zaujímavé, že aj v Bratislave napríklad na dome svätého Martina. Takže ktorí sú tu, tak môžu ísť pozrieť, že či ho nájdu.
A to je zaujímavé, lebo ja mám tendenciu si, keď si pozerám hrady, tak si vždy pozriem, tu by som nechcela stať dole pod týmto prevetom. Ale zrovna na dome som si to nikdy nevšimla, budem si musieť pozrieť.
No, na tomto dome je prevet, alebo teda keď budeme taký ľubozvučný, tá výsernica smerovaná do priekopy, do pôvodnej priekopy. Mm-hmm. Takže z tej strany treba sa ísť pozrieť, že či to tam teda identifikujete. A treba povedať, že v interiéri hradov alebo zámkov bol vstup do prevetu často kamuflovaný alebo maskovaný. Napríklad na zámku Veľké Losiny v Čechách sa do prevetu vstupuje cez falošnú skriňu.
Takže aby to nerušilo.
Pozor, nie je to vstup do Narnie, je to teda prevet.
No ja som zachytila, keď už hovoríme o tých toaletách a prejdem do mesta a znova sa vrátim do Bratislavy, že Bratislava v podstate nemala kanalizáciu, rovnako ako mnohé stredoveké mesta nemali kanalizáciu. Napríklad Londýn ju síce mal ešte z rímskych čias, ale ľudia ju nepoužívali a postupne vlastne úplne zanikla. No a Bratislava vraj, že tie všetky splašky, močky, živočíšny trus, a truskovní a dobytka vlastne stekal dole v podstate k hradbám alebo k Dunaju, lebo to bolo tak sklonené.
Áno.
A ak neboli záplavy, pretože v momente, ako sa zdvihol Dunaj a to sa stalo viacerokrát, tak samozrejme zdvihla sa hladina a potom to všetko plávalo v tých uliciach a ľudia chodili popri tom. Mestský teda mal na starosti aj čistenie latrín, ale vie sa, že to robili z času na čas, že na to najal zo pár pomocníkov. A keď už sme tu spomínali toho Žigmunda, tak ten tu v nejakom momente bol, konkrétne 1433, a posťažoval sa mestu, že sa má lepšie o tieto veci starať, lebo že tam je veľká špina a bordel po celých uliciach.
No okrem takých tých prevetov a tých vstavaných záchodov, v stredovekých mestách sa používali aj prenosné nočníky alebo tieto urinačné nádoby, nazvime to tak odborne. A tie sa, ako si správne povedala, vyprázdňovali priamo na ulicu v ktorúkoľvek dennú nočnú hodinu, takže obsah sa v podstate vylieval voľne, kdekade. No a tie ulice boli znečistené výkalmi, znemožňovali pohyb a ako samozrejme aj ten zápach, ktorý sa šíril a možné infekcie alebo choroby, ktoré s tým súvisia, to boli obrovským rizikom. Na to inak ku podivu potom reflektovala aj móda, lebo sa zvykli nosiť také topánky na zdvihnutých platformách, aby sa bohatí miešťania alebo aristokrati nezašpinili od toho zvyšku všetkého možného, ktorý tam zahníval na tých uliciach.
No ja som zachytila napríklad, že stredoveký Londýn mal, keď mal populáciu okolo 100 000 ľudí, tak sa predpokladá, že vytvorili asi 5000 kilogramov takéhoto typu odpadu denne. A nebola pritom tá kanalizácia a boli to vlastne stoky, ktoré tekli mestom a oni to v podstate hlavne sa snažili vyvážať za mesto ako hnojivo. Potom viem, že v niektorých obdobiach toto hnojivo bolo veľmi cenné a že sa to vlastne dosť predávalo.
Aj vykupovalo,
to bola akože cenná komodita. No ale boli tam zaujímavé zákazy alebo séria zákazov a príkazov v tom Londýne. V roku 1357 dostali obyvatelia Londýna zákaz vylievať tento typ odpadu do Temže a mali to naložiť na tie vozy a vyviezť za mesto. Ale mnohým sa to samozrejme nechcelo. Takže už v roku 1371, nie dlho potom, vraj Tower Hill, kde je vlastne hrad Tower, bol vraj zaplácaný v podstate celým týmto typom odpadom a že smrdel do ďaleka, lebo ľuďom sa to nechcelo riešiť, takže to proste hodili tam na ten hrad alebo na ten kopec. Takže to zakázali. Takže to znova začali všetci hádať do tej Temže. Takže znova to išli zakázať, lebo vraj, že sa korito Temže tak veľmi zúžilo po tomto všetkom odpade, že tady nemohli plávať lode. A bavíme sa o lodiach v roku 1370, takže to neboli práve nejaké veľké lode.
Ekologická katastrofa.
Áno. Žumpy, alebo teda také, že jamy, kde by zakopávali tento odpad, sa vraj robili pomerne zriedkavo, lebo v podstate pre nejakého... nejakého pracovníka, ktorý nebol nejaký vyučený, to bola dvojročná mzda niečo takéto zariadiť, takže práve preto to ľudia pohadzovali kade tade. Ale keď aj niečo také postavené bolo, tak to samozrejme nebolo nejakým spôsobom odizolované a tá močka prenikala do spodných vôd. Verejné záchody však v Londýne napríklad mali. V 1307 istý Thomas Scott ho vraj napadli na ulici, lebo si tam uľavoval priamo na ulici. A že ho zastavili, že ako toto nemôžeš robiť a máš ísť na verejnú latrínu, ktorá vraj bola niekde v blízkosti, ale jemu sa samozrejme nechcelo. Ďalší autor anglický, to ešte v roku 1290, spomínal svoj zážitok, ako spal s nejakými cestovateľmi pod dotykom, oni spávali všetci v jednej posteli a ako tam bol niekde nočník, ktorý všetci títo cestovatelia na tej izbe používali. A keďže veľmi smrdel, takže väčšina z nich ho išla teda vyniesť, ale že v tej noci, v tej tme ísť na tú ulicu v Londýne a prejsť cez tých všetkých spáčov na druhú stranu, bolo vraj veľmi až nebezpečné miestami, takže sa všetci vyklonili z okna, iba to tam vyliali. Takže v Londýne si vieme predstaviť pri tom, koľko tam bola populácia, keďže tam nemali tú kanalizáciu a spôsoby zákazov a príkazov, ako sa starať o hnojivo. Muselo to byť veľmi voňavé mesto v tom čase.
Veľmi zaujímavý typ objektu, ktorý súvisí s tými záchodmi alebo latrinami, lebo existuje špecifická stavba, takzvaná záchodová budova, ktorá sa stavala napríklad k nejakej stavbe, kde boli ubytované posádky alebo vojaci, poväčšine hradná posádka. A tak takáto záchodová budova je vlastne budova, ktorá je zložená len zo záchodov a schodiska. A tieto záchody sú teda na jednotlivých poschodiach v určitých úrovniach. No a obsahujú teda veľké množstvo tých prevetov a takáto záchodová veža sa nachádza na hrade Buchlov v Čechách. Čo sa týka tých toaliet a tejto témy vylúčovania v stredoveku, ja som sa stretla, možno aj niektorí iní mali to pochybné potešenie, s takým názorom na nejakej internetovej stránke slovenskej, že šlachtici, alebo teda mešťania, si utierali zadky mačiatkami. Neviem, či to niekto pravda? Už počul.
Ja som to počula.
No, tak ty si proste ten prípad, že si to počula. Mňa by zaujímalo, že kto toto šíri a z akého dôvodu.
Neviem, ale ja som to počula v súvislosti s nejakými fantasy alebo sci-fi vecami, ale niekde som to zachytila, ale neviem, kde.
No, v rámci prípravy tohto podcastu som sa ja dostala aj k tejto informácii naozaj na nemenovanej slovenskej stránke a poďme teda zbúrať tie mýty. Nie, prosím vás ľudia, nie je to pravda. Nikto neodchytával na hradoch alebo v zámkoch, palácoch žiadne živé zvery a potom si nimi neutieral s prepačením zadnicu. Neviem, ako by to reálne bolo prevediteľné. Ani to nechcem vedieť. Na tieto účely sa používala voda v sanitárnych nádobách a recyklovateľné lanové alebo plátené textílie. A dokonca v kláštoroch raného stredoveku sa používala jemná slama, ale určite nie nejakí živí obyvatelia aristokratického alebo iného sídla.
Som rada, že si tento mýtus zbúrala.
Môžeme spokojne spať.
Myslím, že všetky mačky v okolí sú tiež rady.
Si vydýchli.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Tak sa pošuškávalo a povrávalo, že pije a že má nejaké zdravotné problémy.
Viem, že bol v nemocnici aj v 80-tych rokoch už bol, že už sa to riešil. Aj abstinoval. Veľa aj bral aj lieky na to, lebo sa snažil schudnúť, lebo priberal. A že vlastne bol celý taký v takých sinusoidách.
Presne to isté sa mu stalo, čo Amy Winehouse, alebo to isté, čo mnohým iným, Morrisonovi, Hendrixovi a tak ďalej. Nezvládol slávu, nedal to. Tých 17 rokov ho zničilo, zabilo.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Je známe, že rozprával protištátne vtipy, ale nikdy sa nestal členom strany, ale vystupoval a spieval pre nich. Spieval ich pesničky.
On nebol rebel nikdy, myslím politicky. Neútočil na ten režim.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa. Nový diel vždy v piatok. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.